Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Эфирдә Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Аны мин, Рәзин Нуриллы барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, без турдан-туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә алдан ук телефон номерларын исегезгә төшерәм. 555-5513 һәм 555-5514 сорауларыгыз тулса, рәхим итеп, безгә шылтыратыгыз. Кеше организмы шул кадәр камил һәм катлаулы. Һәр агъза үз вазифасын башкара, аларның һәммәсе дә бик кирәкле. Шул вакытта адам баласы кайбер агъзаларын, ягъни органнарын югалтса да, авырлык белән булса да яши ала. Хәзер фән техника өлкәсендә төрле ачышлар бар. Хәтта йөрәкне дә алыштырып була. Йөрәккә катлаулы операциялар ясыйлар, аны алыштыралар да, әмма галимнәр, табиблар шул йөрәк аша узучы, кеше гомерен тәэмин итүче канны алыштырыр дәрәҗәгә ирешмәгән әле. Бүген без кеше организмындагы кан, аның әһәмияте, республикабыз табиблары ишкән дәрәҗәләр, кеше гомерен саклап калучы донорлар турында сөйләшербез. Турдан-туры элемтә тапшыруында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәге баш табибы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев катнаша. Хәйерле көн, Рамил Габдулхакович.
Хәйерле көн, Рәзин әфәнде. Хәйерле көн, хөрмәтле дуслар.
Рамил әфәнде, халкыбызда фәрештә төшенчәсе бар. Донорларны без фәрештәгә тиңли алабызмы? Алар кеше гомерен саклап кала бит фәрештәләр кебек.
Менә сез шуның очаклы матур бик-бик бия бердегез. Мен аларны һәр вакытта фәрештәләр белән тиңлим, чөнки һәр бер донор күпме кешенең гомерен саклап калган. Аны бүген әйтүе бик кыен. Мені якынча гына әйтәлем. Мені қон, донорларының қоны білән кішілерге тазып, аларының ғымырларын фақлап қала тұрған уақыттан сың, миллионнаған кішілерінің ғымыры сақлап қалынған. Мені бір кімді тұрсын тұлайым әйтілмәді. Чөнки қон бірінші кішілерден де, қан береші донорлардан изге кішілер жоқ. Міне көз алдына кетіріңіз. Бір кімді білмеші, ол аның душманы ма, ол аның досты ма, ол аны біле ме, білмей ме, өзінің қанын беріп, міне шул кішіні құтқарудан да зұрырақ. Міне изге іш болырға мүмкін ме? Жоқ. Мұның үшін шул уақытта бір нендей өзіне нендейдер мәдди яқларын міне сөтіндер оқша сұрырға, нәрсе сұрырға міне шындай сұрамаған кішілер міне сұрамайлар үшін. Қаның бәйесі бар міне шул уақытта міне бір кішінің ғұмыры сақлап қалынған екен бір кішінің ғұмыры. Кіші ғұмыры көп ме тұра? Аны бір кімді бүгін әйте алмай. Әйтек біз магазиндағы ашамдықларының, нендер таварлы үске кие тұрған киімлерінің барсында бәйлерін білсек, қанның кішінің ғымырын, кішінің бәйесін бір қашанда әйте алмай.
Рамил әфәнді, әгер де кіші ғымыры бәйеліне тұрған болса, бойлар бик ұзақ яшәрләр еді бұл тұрмыштар.
Шулай. Мына бұл дұрыс. Шуңа күрә кішіге ғұмырын соқлап қалған кішіге міне орыны жәннетте болсын. Міне шундай хадистер бар Құранда. Әйтек Қала тағала кішілерге шерлер берген шул уақытта кішіні тірілту ұсулларында берген ізләгіз. Міне шундай. Анан соң кімде кім мұғалімдік үстінде ішлей, оның ұрыны жәннетте болар. Бүгін кішінің ғұмыры мен оқытшыларлық тұрында емей. Мен ол бек келеші. Бүгін қуан берген, біне күлмі, менден зинқар үшін күлмегіз, әгер кімдер ішіде екен. Әгер де кіші өзінің қанын беріп, кішінің ғұмырын сақылап қалай екен, нешек ол кішіні ал кісіден де зор изге іштеген кіші жоқтыр. Нешік мен аның орнына жәннетте болмас деп айта да алмаймын. Мен оңар тілім де бара алмаймын. Міне шундай фәрештелер алар. Мыналарны һәр уақытта фәрештә айтамын. Күптен түгел генә сіздің Әния бизне Батыр ханым менен туура яздырганга бир ушул вакытта мен фаришталар менен теңдем деген сөздү мага шакиш гана шалтыратып айтты, шундай матур этип айтты. Мына рахмат, шундай рахмат сөздөрүм иштирдилер. Анияга да өзүнүн шенкүлүнө рахматым. Шундай матур тапшыруу азырлаган үчүн кеше коллега да сиздин директорыбыз болгон эле биз аны менен сүйлөштүк. Ул да мага айтты, эмне менен бик матур тапшыруу алып бардыгыз деп сүйлөшүп турган ушул убакытта айтты. Азыр эмне сени телевизордон гана көрөбүз деп айтып койду эле.
Фирдус Алихов
Гыймат менен сүйлөштүк. Фирдус Алихов сүйлөшкөндө.
Мына кичээ узган жылгы ишке нече жасадыгыз бит инде? Көп гана табиптер жылды. Анда жетекчилер гана түгел, табиптер гана түгел, кон донорлор да катнашкандар, алар турунда да сөз болгандар деп ойлойм.
Кичээги дүрүсүңүн айтканда анын чакты делегаттар болу коллегияда мен биринчи тапкыр көрдүм. Анда 2000'ден артык киши болгондор. Мына биздин көргөзмө үзөгүнүн вико дилер Илхам Шакиров исимдеги залы шыгырым тулугу. Анда баш табиптер кимдердин иши киши өмүрү менен байланган. Айтып биздин район баштыктары, алардын орун басарлары зур көлөмдөгү иш бериши яки завод директорлары, фабрика директорлары, ишмакерлер, барча да депутаттар, барча да катташкан эле. Бик зур көлөмдө мына министрдин бик матур, бик кең рөвүштө чыгышы болду. Бик көп табиптер чыгыш жасадылар. Нәтиже ясадылар узган елга нәрселер ишленген. Менә иң төп фикри кеше орнын саклап калу. Өлүмтүктөргө каршы күрөш. Менә кешенин өмүрүн. Чөнки биздин республика Россияда 5-нче урында тора. 5-нче. Демек, бу биздин Татарстан үчүн бик зур нәтиже. Һәм балалар туурунда. Хатын-кызларга ничек менә абортларын киметерге, менә шундый сүзләр булды. Әгәр дә менә шундый күрсәтү, менә шушы абортка каршы көрәш вакытында аны кешене жабырлап түгел, приказ менен түгел, менен ушул катын-кыздар менен сүйлөшүп, ишек өзүнүн уюнан кирип кайтып, балага узган катын-кыздарын кечик бала табуу мына ушунун турунда аны 48%га аборт жасатырга тилеген катын-кыздар өзлөрүнүн уйларын 48%га кири кагып, алар бебе табуу, бул бик зур казаныш. Чүнкү мына шулук вакытта мына залда отурушчулар арасында бик көп донорлор. Төп ул донорлор кан турунда гана түгел, министрдин чыгышында бар. Узган жыл биз 4 филиал ачтык. Биздин Арша, Чистай, Буа, Лениногорск шаһарларында агар да аңа чаклы бүтүн шул түбөктө ишли турган хастаханалардан Казанга келип яки Шаллы Нижнекам түбөн камага келип алган болсолар, албетте азыр инде алар жарты жыл айттык мына Шүпрәле районунан Казанга келинче километр 300 км чаклы. Бүгүн алар Буадан алалар. Жарты жыл алардын мына алардын чыгымдары да тизирээк кан барып да жете. Шуга күрө кан берүү донорлор алар ар вакытта көз алдында, алар түрүндө ар вакытта сөз бара. Бүгүнкү күндө бир гана хастаханада нече кетип жакшы итеп операция жасасалар да, нече кетип дааласалар да бир хастаханада донорлор канынан башка өзләренең уйларын, фикерләрен дәвалауны җиренә алып барып җиткерә алмыйлар. Мен ошону айтасым келген эле. Сиз да сурооңузга.
Аңлашылды. Мен сиздин да айтып өттүңүз, бала түшү турунда да шуңа көрө айтып өтөйүк. Расмий ревиште биздин элибиз президенти Владимир Владимирович Путин инде гаиле жылын ыйгылан этти. Һәм 3 балалы гаиле ул күп балалы деп расмий ревиште санала. Демек, инде бала түшүүчүлөрдө кимдир деп үмүтләнүргә кирәк.
Шул турда сөз барайын, дөрес ул. Чөнки менә бик күп илләрдә, бик күп илләрдә хатын-кызлар 35 яшьтән соң бала алып кайта башлыйлар. Ә менә кем уйлап карасаң, 35 яшь бала тудыру өчен, беренче бала тудыру өчен ул бик зур яшь. 22-25 яшьтә беренче хатын-кызның баласы туарга тиеш. Организм, кешенең организмы аңар күнегергә тиеш. Менә шул вакытта гына икенче бала, өченче бала да алар кешеләрне. Менә үзем, үзебезнең гаиләгә кадарак, мин бик шат, минем 5 ынгым бар, кеше кызымның 3 бәбәе бар, ала кызымныкы 2. Бір күнне дусларым шақыргаш, ғафу етігіз, мені шынды бек матур кіші алған, мен қойтасым бар еге. Дүгіндерімі бір кішкі, мені өтір, жоқ, мені үш ұнығым мұншаға бар күті өтірілер мені. Жоқ, барды мен қазір етірге тейістен, әмі ләкі мен шыны үшілемесі, бұ, менім ғайланның ұрылығы да, менім, мені өсе тұрған оларым, олар бабай билмеде балар тилмирип кетип отурушат. Шуңа күрә бу тәрбиянең үзенең тәрбия без тәрбия гаилә турында казасыз чыгы. Тәрбияленең тәрбияләүнең бер ысулы. Алар миңа ярып баралар. Алар кошандыр дәчәк без бабай белән мәшәк барадыр дип. Буны нәрләргә катышмый, әмма ләкин мынсыз менә шушындый һәрбер гаиләнең үзенең шираклары сүзләре бар. Була торган әйбер булырга тиеш. Мансыз бір нешіктә біз ғайланжылық, ғайлан нық болмай. Хәр бір нәрсені бабай көрсетірге тиеш, бабайлар нәрсен айтып, нықлар үстіреге, бұлышырға, балаларға нәрсенді фикірден.
Нәсіз донорлар, алар әлбәттә жәннәттә болырлар дедігіз. Мен енді 50 жылдан артық элек донор идем, демек жәннәткә үмітлене алам деген
сөз. Олассыз. Олассыз.
Мақтаулы донор болу үшін нендей документлар керек? Яғни, неше тапқыр қан тапшыра керек?
Аңар бірінде... Ол донор болу үшін ғымымен кіші соу сәлемет болырға деш. Мысы бірінші. Соу сәлемет болған кіші ғына донор бола алам. Өз ғымырында 40 тапқыр қан, 60 тапқыр плазма берген кіші, Россияның мақтаулы донор бола ала. Аның үшін оларға жылға бір тапқыр мына хүкімет тарапынан мәдди яқтан ақша береді, олар хүкімет тарапынан әрбір донорға 2 күн жол, бірінші қан берген күні, тағы бір күн үстеле. Шоған көрі мына ақша төлейсіз қарып бір көп шығы, ақша төлейсіз ме дейіп. Ақша төлейміз біз десеңінде дұрыс түгілі донорларыны біз ашатырға тиеш. Әмәлекен бүгінгі күнде ашуының кімнің нәрсе ашасы келе, оның барсында біз әзірләп бітіре алмай. Шоған көрі ол бізі монетизация ақшаға әйләндірілген. Ол ашуыны, мұна бір хәрбір донор бір мәнге екін ақшала. Мақтаулы донор, Россия мақтаулы донорлары, олар 17 бил, мұна оларға 17 мүннен артық 17350 ме шул шама
324
сум аларга быйылгы бюджетта каралган.
Мына ким донор була алдыга деген суроого сиз жооп бердиңиз. Ким була алмай деген нерсе мунанырак жооп беребиз. Бизге илимтеге чыгуучу бар. Айдагыз телефонду туташтырабыз. Тыңлайбыз, рахметиңиз.
Хәйерле күннәр булсын, Рәзин, һәм хәйерле күннәр булсын кунагыбыз. Кунагыбыз дип әйтүдә түгел инде эшләргә килгән кешегә Рамил әфәнде. Бу шоллыдан Ноиле Вилданова бер шы сезне. Менә мин сорауым алдымнан әз генә бер лирик шигендеш ясап аласым килә иде, чөнки менә бу сорау мине күптән бер шы дирим. Менә мин үзем кан тапшыру дигәс иң беренче күпләрнең шулайдыр. Хәсән Туфанның җәмәгате Луис Тальяскарованың қонын тапшырып, шағырға посылқы жіберу іскәтші, ең бірінші. Әміне өзім үшін шәқсен, әймі 95-ші елінің май озақларында мен санаторияға үрдім шоллы бойлап. Шында балалар поликлиникасының ион ішігіне ертенгі оқта гіл ерлер көп жиылалар ем. Етем, не шілер мекен мұнда? Бір танышымны көрімді нәрсе дейм. Бұ қамазының ең ауыр оқшасыз вақытлары. Сабан тойына күштенешке юлға оқша керек. Оқша юнеттелер, ішлер қон тапшыралар дей, әйме. Камазда бұлай да, міне, тұрмыш әйбетленгеш қон тапшырушыларды бар. Сізде донорлар бит көп. Міне, мен шул вақытта туған жерінің, Сабан тойының тотар ердегітлері үшін нәрсе икенін оңладым. Әйме, әсірауым мұндай. Міне, олар бетенді ол вақытта камазда бәрәңгі қыздырған суған білен ошылары, ол баралары ошырған егізді, әйме, ошылар қысаны ебетінді, олар қон тапшыра. Міне, кішілерге солыр олдыннан бұл қон ниндейдір бір кондицияға жеткірілемі, тіксірілемі ол. Әлі ол олыр алдыннан тексірілемі.
Найла ханым, башқа сұрауыңыз тағым жоқ
мүсті? Йоқ, мүне шушы, мүне шушы қызықсындырады.
Ярай, біз не ешкеден тыңлады, ярай ма?
Рахмет. Рахмет сізге, Бексар, сіз шуны шақты, мүне бек четірікті сұрау бердегіз. Барсында несалылар білән тұтырып, қары бір шырашы өзіне. Мүне, мен сізге қадыр өйтім. Қон беріге, башта қон бері тұрында. Қон беріге ұлыған, ғам қон беріге келген кішінің қар уақытта. Биш тапқыр, биш қатлы, біз әнің биш басқыштадын, бите ступенші дейік, міне рус тілінде еткенде, қон біргеш қонын текшіреміз. Башта келген, келген шырақта тірілкәргеш, бірінші біз әнің гемоглобинін қарабыз, әнде нәрселер қон берір алдынан, міне ең бірінші ненде анализдар болыра дейш. Оларын қорғаш, олар шулы вақытта кері болсалар, біз әнің қонын берге алады. Қонын біргеш, я қон, я ке плазма, олар ексе, біз әнің бір түнді, бір шындай бір тәліптер оларға. Биш тапқыр, оларының группыларын, резусларын, онда ненде инфекция бар мұ, юк мұ, барсында текшіріп, аннан соң, әгер де біз оларыны карантинға қоябыз, 3 ай 180 күнге шақлы карантинда бола қон. Әгер де кіші келер алдынан ендедір инфекция білен зарылыған болса, бігерек тәмінде гепатитлар, А, Б, С, СПИД, ВИЧ, сифилис, мына шындай аурулар білен аурылған болса, кеше бір атна арасында, ол бірінші тапқыр қон бергенде көрінмей. Әм біз әрі карантинға қойып, Аннасын екінші тапқыр шол донорына текшіріп, бұдан анализлары керігі болған шырақтағына біз қастақаналарға жібереміз. Жолық вақытта екінші түрлі ұсулылар да бар. Біна бік тез керек болған вақытта біздің қонны шестарта тұрған ұсулылар бар. Вирус инактивация деп атала. Біз бүтін вирусларына кірген зарарлы вирустарын бітіребіз. Онды жүректе бар, онды дәшілейбіз. Біне тромбоцитларына біздің тромбоцитлар олғанда оларының ешу дәуірлері бек қысқа 5 күннен де артық түгіл. Біз бүгінгі күнде бек көп тапқыр текшірілген кішілерден ғана тромбоцитлар. Бірінші тапқыр келген кішілер де бар. Әмін әксе, біз көбірек уақытта гіл келе тұрған біздің профессионал донорлар деп атайбызын өзіміз арған. Шолардан бар, шо қәр бір тромбоцит, олар мұна шошындай сұл білен бары бір, біз аларына білсек те текшірілу, шестартылу ұздыра шол уақытта ғана хастаханаларға барып жете. Теория бойынша қон арқылы қон беру өзектерінен нендедір ауру білен зарланырға мүмкін. Теория бойынша. Теория деп айтам тағын бір тапқа. Шын мағына да ондай аурулар бұларға бізді мені мен 10-шы елден берілешілем, 14 ел. Бір қошан біздің Татарстанымызда болған жоқ. Россияда бір 7-8 жыл бір қойсыдар үлкеде болған еді, мен қазір қатырлаймын. Бұл жұрақтады. Екінші ауырлықтар, студент вакытта биз өзүбүз да ушулай иштей бериксиз, анан сабан туйуна кайткан ирлер кебек. Бүгүнкү күндө улуу вакытта көп малганарды бергендерди донорлорго хатırlаймы? Нече жыл турунда, нечинчи койсу жыл турунда сөз сүйлөгөнсүздөр. Бүгүн донорлорго 1000 жакын акча берилет. 1900 да жазып. Шуга көрө бу кишиге мына коом бергечтин ошоп өзүнүн мына бүтүн маддалар менен өзүнүн саламаттыгын куткарлоо ким ушул жагына чыккан кандарынын тулуландыруу турунда. Эгер нече тапкыр деп турабыз, киши атнага эки атнага бир тапкыр плазма бере ала. Эки ойга бир тапкыр кан бере ала. Шуңа күрө плазма тезирээк, плазмасы якша, сарысы якша, а кан уже биздин кызыл көзөнөктөр. Шуңа күрө мында бир нинди кишини гаепдеп болмой. Киши кар кишинин өзүнүн турмушу. Шуңа күрө мындай кишилерге сабан тыйына көтөргөнмү, коюп нетерген, бөлөк алыргамы, буларга мүмкүн шундай халлерде турмуш булгач түрлү оорлуктар да була. Ар бирибиздин өзүбүздүн айласы, өзүбүздүн турмушубуз. Мына сиздин эгерде сөзүңүзгө берген сурооңузга жооп бере алсам, мен бик шат. Эгерде өзүңүздүн шахсан сурооңуз бар экен, жазыңыз менин телефонумна. Менин телефоном 8987 457 84. Сиз мен топ тарана шалтыратып, мен сизге коркмуш өзүмдүн мобилный телефонумду айтамын. Сиздердин суроолоруңуз болсо, сиз жооп бере аласыз. Мен сизге жооп беремин. Рахмат сизге, Виктор.
Оңашылды. Бул биздин коллегабыз болду. Узак жылдар журналистикада иштеген.
Бикмотор сүйлөдү шуга көрө. Сөз Бикмотор эле.
Мына сиздин да айтып өттүңүз, ким мактаулуу донор була ала, яки эле мактаулуу донор була алмаган кишилер да бар. Мына шуларга кыскача гана биздин суроолор көп, атап ушул вакытта
ахырга бүтүн кишиде мактаулуу донор буларга тийиш деген куюлмай.
Максат куюлмай.
Мына бир мисал кетирем. Биздин Татарстаныбызда 100% безвозмездный донорлар. Мына ничек безвозмездный сөзөм?
Мына төлөвсүз контактчылар.
Эй, кишиге, бида, кишиге кан бергеч биз аны ошорга окша берген тийиш. Биз аны иштейбиз. Амма лакин бир донорда, мына бир донорго биз сатып донор сатып алмайбыз канны. Бик сирек ушуроктарда гана мына тромбоцитлар буларга 1-2-3 тапкыр. Шуга көрө бу кіші біздің Татарстанымызда ешеген қолықның ответсіңіз.
Жауаплылығы.
Жауаплылығы, қорашы, бұлышырға тілеуі. Міне, шыны көрсетті тұрғанымыз. Россияда, міне, мұндай регионлар бік сирек.
Яғни Татарстанда оңлы қолық.
Оңлы қолық. Міне, қатырлейсіз ме, бір мәктепті балан аттылар, ай ме, міне, 2-3 жыл элек.
Бул да андай
хал. Социалдык сетлерге шундай деген срочно требуется кровь. Шундай кан керек. Ул 2 күн раттан бизде болган донорлор биз 3 күнү биздин түнгү саат 11:00 гана битти. Мына биздин халык шуну шакты көбөй. Алар сыраттыр. Бир ким да ыктытмады. Рахмат деп те айта алмайбыз. Итти бу кан жетти деп айтсак дұрыс болмай. Екінші күні де келдер. Екінші күні мен бір, біна, сіз қатырлесе, радиоға келіп, телевизияға шығып, бүтін кісілерге рахмат айтып, достар, рахмат сіздің шындай, біна, социалдықтан бек жетті қарауыз үшін, бұл шырға тілеуіз үшін рахмат айтып, шул күндігіне қолықлар, біз 8-де, 9-де ғана бітірдік, екінші күні де.
Оңлашылды.
Мына бул бик зур көрсөтмө. Бу русча айтканда не бывает чужого горя.
Кеше халына кирип, бизнең халкыбыз бер-берсенә ярдәм итәргә һәр вакыт әзер.
Кеше нинди генә бер-берсенә карашы булмасын. Әле ике күрше әрләшеп, сугышып тыннар, бер-берсенә булышалар.
Нинди милләттән, нинди диннән булуына карамастан бер-берсенә ярдәм итәргә әзерләр. Безнең тапшырубыз вакыты килми бара, шуңа күрә әсраулар шактый. Без бүген аларга җавап биреп өлгермәбез, шулай да. Менә кон компонентларын әзерләү һәм саклау процессы ни кадәр кыйммәткә төшә? Бу чыгымнар дәүләт хисабына башкарыламы дип сөйләп тыңлаучыбыз.
Менә рәхмәт кем биргән бу сорауны, исеме язылмаган ул кешенең. Менә әйе достар, кыйммәткә төшә. Аны безнең хөкүмәтебез, менә безнең хөкүмәтебез динен чаклы безгә биреп, барсында үз өстен ала. Менә әйткән сүзнең камил сезнең алдында бер кошанда менә безнең Татарстаныбызда бер кошанда менә мин иште дәврендә безнең оксага кытлык булмады. Шуңа күрә без бөтен хаста ханаларның менә нинди безгә заявка бирәләр, без аның башында канагатьләнәбез. Мин моның өчен горурланам. Җитмәгән регионнар бар. Аларны да беләмен. Аларны кагылы мен балансы. Аларны ыштары. Безнең Татарстаныбыз бу яктан мин горурланам, сөенәмен шушы эшләр өчен.
Нәсез кан биргән өчен ике көн ял бирелә дип әйттегез. Үстенлекләрен беләләрен дә тыңлаучыбыз сорый. Кайбер оешмаларда үз хезмәткәрләрен донорлар булырга өндәү эшләре алып барыла. Шулай популярлаштыруга ихтияҗ бармы? Нинди уңай үрнәкләр бар?
Популяр пропаганда, популярлаштырылу ул безнең көн саен алып барыла. Менә бу минем чыгыш ясау радиодан, аннан соң телевидениедан, аннан соң без акциялар уздырабыз, студентлар белән эшлибез. Безнең бик күп чаралар була. Алар студентлар бәйрәмгә әйләндереп бетерләр, җырлап, биеп, менә шундый. Менә бүген студентлар көне, Татьяна көне, әйме? Ме бездә ике көн инде акция бара. Ел саен менә хәзер 23 февраль алдыннан языла башладылар. Менә уже сугышып кайткан ветераннар СВО-да, әйме? Бар десантлыклар, пограничниклар, шундый оешмалар, коммерциялаштырылмаган оешмалар уже язылдылар. 23 февральга. Менә шундый оештырма, шундый акция оештырмашыклар, узаклар бар бүтне. Мартта кышкынын уже айдан артык кына вакыты бар. Менә туташлар, Татарстанныбызның иң матур, иң гүзәл кызлары. Менә аларны күрсәт. Менә үзләрен күрсәт. Әйе, сәхнәгә чыгып, үзеңне күрсәтү бер эш. Менә ансы физик яктан шул менә шул кызлар, үзләренең алар беренче урынны алган кызлар, башларына такыя кидергән кызлар килеп калдыр. Андый вакыт очраклар булды. Ансы икенче. Шуңа күрә үзләрен кем нинди кайсы кызлар белән иң чибәр, иң гүзәл дип саный, алар зинһар өчен рәхим итегез безгә, килегез. Менә үзегезнең менә шул вакытта ярдәм кулын күрсәтеп, булса менә фәрештәләр ише.
Менә без инде мактаулы донорлар турында, түләү турында да сүз кузгаттык. Әлегә кадәр эфирдә кузгатканыбыз юк иде, әмма ләкин ул эш башкарыла. Әмма кан тапшырган өчен түләү алган кешеләр мактаулы донор була аламы?
Юк. Әгәр дә коммерция урында кан бирә икән, ул кан бирү мактаулы донор алу счетына кермей, сонына кермей. Алар юк була алмыйлар. Алар ул үзләренә тиешле акчаны алганнар, түләүне алганнар.
Менә кан ул бөтен җирдә дә кан, терлекләрдә дә кан, кешеләрдә дә кан. Кеше каны башка җан ияләре каныннан кайсы ягы белән аерыла?
Менә бу бик четерекле сорау, Разнан әфәнде, бер нәрсә әйтәм. Бер кашанда, әйе, булган ул. Авыру кешеләргә хайваннар каны да салганнар, ул бар тарихта, дуңгыз калында салып карганнар, атларны бүтәннәр икән. Бер кашанда хайваннардан салган кан кешене тиретмәгән. Шул ук вакытта, кеше канын да бер кашанда хайвандарга салмайт. Эгер да биз анын айырмасына башына кирип бизге азыр аны айырым суроо иттирип, айырым суроо иттирип, биз анын үзүнчөлүктөрүнө кирип кетерге тийиш. Эгер да мен бир суроого жооп, дүрүс жооп берми экен, жооп бермейм экен, тыңлаган киши айтырга болот. Мен бир жерге барып айтам, мына Тураев шулай деп айтты. Мына ниште алай деп айтты деп мен ашылты жазарга мүмкүн.
Эйе, белгичтер хата жиберге хукуку жок.
Жок.
Эйе, сен дүрүсүн сүйлөргө тийиш, эмме сен дүрүсүн сүйлөө үчүн биздин убакыт түбөлөндү. Эмме келечекте биз кабат учурашабыз. Шулай да бүгүнкү учурашуудан пайдаланып сизге 2 мүнөт убакыт түбөлөө үчүн тапшырууну.
Кырматты достор, кырматты радио тыңдаучулар. Биринчиден жаңы жыл жетти.
Бирай өтүп барай инде.
Эй, бирай өтүп барай. Али мен мына эфирде биринчи тапкыр эң зор тилегим сизге. Барыбызга да, барыбызга да, барыбызга да биз барыбызда сау саламат болуп. Илдер тыныч болсун. Һәр кишинин өзүнүн газиз балалары, туугандары бар. Алар барса да жаныңыздан алсыннар. Биз рахаттанып күзгө күз карашып, бир-бирибизге жакшы матур сөздөр айтып, шундай тилектерде жашарга тийиш. Аурук кишилерге болушуп, аурук кишилерге турмуш булгач аурук кишилер була. Шул ук вакытта, эгерде бул аурук кишилерге жардам кылысыган туза турган, аларны аңлый турган кишилер көбүрөөк бизге жашап ракат. Биз бир-бирибизди жабырламыша, матур сөздөр айтып, мына шулай тирип жашарга деген мен үмүттө каламын. Исен сау болуңуз, рахмат сизге. Чакырыгыңыз үчүн, сиз чакырсаңыз мен дагы жүгүрүп келемин.
Рахмат, биз сизни һеч шиксиз чакырачакбыз, чүнки эле иртеңге да биздин тыңдоочулар бар, жаңы күн тапшыруулары дүйшөмбү һәм чаршамбы күндөрүндө биз сизни чакырып, тыңдоочуларыбызга маалыматтар эриштирибиз. Мухтарам кандашлар, бүгүн биздин турдан туура илимте тапшыруунда Татарстан Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин Республика кон үзәге баш табибы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәр кандидаты Рамил Тураев катнашты. Рәхмәт сезгә, Рамил Габдулхакович.
Рәхмәт сезгә чакырыгыз өчен.
Ә инде тапшыруны Лейла Салахова, Ания Гыйбадуллина һәм мин Разин Нурлин составындагы иҗат төркеме әзерләде һәм алып барды. Мөхтәрәм кардәшләр, безне тыңлавыгыз, безгә мөрәҗәгать итү өчен рәхмәт. Киләчәктә дә эфирдә кабат очрашуга өметләнеп, бүгенгә сау булышабыз.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.